Mirëdita zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin e orës 16 e radios Evropa e Lirë. Ky është programi që i kushtohet Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Nga 1 prilli, punëtorët e komunave të Veriut mund të mbesin pa paga. Presidentja Jahjaga kërkon intensifikim të luftës kundër korrupsionit. Me gjithë miratimin e ligjit të punës, të drejtat e punëtorëve në Kosovë nuk po respektohen. Julian Assange nga WikiLeaks e pranon ofertën e prokurorëve suedez që të merret në pyetje në Londër. Për këto dhe materialet të tjera të shumta, juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë. Komunave të Veriut u është ngrirë buxheti dhe u janë bllokuar llogaritë për shkak të mos harmonizimit të buxheteve me ato që ka përshkruar qeveria Kosovës. Që nga 1 prilli punëtorët e këtyre komunave mund të mbesin pa paga, ka theksuar zëvendësministri për administrimin e pushtetit lokal. Kryetarja kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhović, këtë situatë quan presion mbi serbët. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Autoritetet e qeverisë së Kosovës kanë njoftuar se punëtorët e komunave në veri të Kosovës që nga 1 prilli do të mbesin pa paga në qoftë se kryetarët e këtyre komunave nuk e vendosin bashkëpunimin me institucionet qendrore të Kosovës. Për shkak të mos harmonizimit buxhetor këtyre komunave u janë bllokuar llogaritë që nga 1 marsi. Propozimi këtyre komunave për buxhetin nuk ishte në harmonizim me atë që përcakton qeveria e Kosovës dhe shumë e mjeteve që është kërkuar nga to ka qenë më e lartë se sa që ishte përshkruar. Përfaqësues të serbëve demandoj një pojmë të tillë. Bajram Gecaj, zëvendës minister për administrimin e pushtetit lokal, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se në qoftë se kryetarët e katër komunave në veri nuk i përgjigjen takimit me këtë ministri, atëherë që nga 1 prilli as punëtorët e këtyre komunave nuk do të marrin pagat.
Që nga 1 marsi, komunat veriore nuk mund të kenë pagesa asfalt punëtorë. Dhe nga 1 prilli nuk do të kenë as rroga. Pasu e dhe të kanë filluar. Edhe ne shpresojmë dhe besojmë që kryetarët e komunave në takimet që e kemë thirrë na do të vinë atë takim, sepse është interesi jo vetëm i tyre, po interesi i qytetarëve të gjitha atyre komunave veriore.
Në anën tjetër, kryetaria e kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhović, thotë për Radio në Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës paraqet edhe një presion më shumë mbi serbët e Kosovës përmes medieve.
Ako neko želi nešto da uradi i mora da kaže zašto to radi i da navede članove zakona na koji će da se pozove.
Nëse dikush dëshiron të bëjë diçka, duhet ta shpjegoj pse po e bën apo më sakt, ti tregoj nenat e ligjit në të cilat thirret, si dhe të tregoj se çfarë shkeljesh kemi bërë ne që ata të marrin masa, të cilat edhe i kanë ndërmarr kundër nesh. Buxhetet janë ngrirë ose bllokuar pas një sqarim nga Prishtina, pa ndonjë paralajmërim të shkruar para bllokimit, theksoi Bozhović. Ajo i ka ftuar autoritetet e qeverisë së Kosovës që të tregojnë publikisht se ku stagnon bashkëpunimi, ndryshe kryetarët e komunës të Mitrovicës Veriore, Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut kanë refuzuar takimin të mërkurën me arsyetimin se po pritet vendimi përfundimtar lidhur me pjesëmarrjen e listës serbe në institucionet të Kosovës. Zëvendës ministri Gecaj ka theksuar se kryetarët e katër komunave veriore nuk i janë përgjegjur kërkesës për takim me ministrinë për administrimin e pushtetit lokal për të shqyrtuar situatën për harmonizimin e buxhetit.
Ata nuk na kanë dhënë ndonjë arsye, ne ju kemi dërguar prapë kërkesën, ju kemi thonë që jemi të gatshëm të takohemi me ta kurdo që ata kanë kohë dhe po shpresojmë që ata do të reagojnë, kurdo që të reagojnë, sepse ata janë kryetarët e komunave të zgjedhura të Republikës së Kosovës, edhe vërtet duhet që bashkëpunimi institucional të jetë në mënyrë të tillë që mos ketë pasoja përstore të Republikës së Kosovës.
Megjithatë, Bozhović e quan të pakuptim të krimin e kësaj situate.
Pozivam sve da mora da se sedne za sto i da se razgovara.
Ju bëj thirrje të gjithëve që të ulen në tavolinë dhe të flasin në mënyrë që të arrihen vendime dhe përfundime konkrete, përndryshe me presione përmes medieve, asgjë nuk arrihet, theksoi Bozhović. Ajo ka theksuar se mediat kanë paralajmëruar mundësinë e masave të përkohshme në komunat e Veriut të Kosovës, por sipas saj masat e tilla, por edhe shkuarja në zgjedhje të sërishme nuk i konvenon askujt. Megjithatë, sipas saj, autoritetet e Prishtinës kanë kërkuar që pagat për arsim dhe shëndetësi të shkojnë përmes buxhetit të Kosovës. por veriu i Kosovës ka refuzuar ndarjet për shëndetësi dhe arsim, sepse plani Beogradit dhe i serbeve të veriu të Kosovës parashet që financimi këtyre fushave të bëhet përmes asociacionit të komunave me shumicë serbe në të ardhmen, i cili duhet të formohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Ndryshe, komunat në veri dhe të gjitha institucionet që i ka themeluar komuna marrin pagat nga buxheti i Serbisë, duke përfshirë këtu punëtorët e komunës, qendrën e kulturës, qendrën për punë sociale, bibliotekën, ndërmarrjet publike komunale dhe institucionet të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme në Kosovë, të cilët me familjet e tyre për shkak të migrimit kanë braktisur shkollën muajve të fundit, në rast të riadhësimit deri në muajin prill, kanë mundësi të kthehen në procesin e rregullt mësimor, thon zyrtar qeveritar. Por ekspert për çështjet e arsimit konsiderojnë se nxënësve të riadhësuar i nevojiten edhe këshillime pedagogjike dhe psikologjike. Për më tej njofton Nadia Ahmeti nga Prishtina.
Të gjithë nxënësit e arsimit para universitar, të cilët për shkak të migrimit kanë braktisur shkollën nëse kthehen në Kosovë deri në muajin prill, kanë mundësi që të vazhdojnë procesin e rregullt mësimor, ndërkësh pas kësaj periudhe mund t'i nënshtrohen provimeve të klasës. Kështu thot për Radio Evropa Elira Zemguri, këshilltar politik i ministrit të arsimit në qeverinë e Kosovës, duke shtuar se disa nxënës tashmë janë kthyer nga vendet e Bashkimit Evropian ku kishin emigruar me familjet e tyre dhe kanë filluar procesin mësimor, por që nuk dihet numri sakt i tyre. Megjithatë, sipas të dhënave të kësaj ministrie, 5200 është numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin muajve të fundit, siç thuhet për shkak të migrimit.
Realisht në prill, sipas një analize që kemi bërë, të gjitha ato që kthehen nuk do të kenë vështirësi dhe humbje së mësimit, ndërsa ato që kthehen pas muajit prill, ne do të analizojmë dhe shohim varësisht prej numrit të ditëve, gjithsesi orëve që i kanë humbur ato, në mënyrë që të shohim sa do të ketë mundësi që ato të futen në provimet klasës në mënyrë që mos ta humbin vitin e të vazhdojnë me gjeneratën.
Ekspertë për çështjet e arsimit ndërkaq konsiderojnë se përveç nevojës së mbajtjes së orëve plotësuese për nxënësit e riadhësuar, nevojiten edhe këshillime pedagogjike dhe psikologjike, sepse mund të ketë raste të humbjes së dëshirës për vazhdimin e shkollimit. Dugagjin Pupovci, udhëheqës në Qendrën për Arsim të Kosovës, vlerëson se për lëndë të caktuara, shkollat duhet të organizojnë orë plotësuese për nxënësit e riadhësuar.
Po duhet ta kemi parasysh edhe faktin që një pjesë e tyre tani më kanë mundur edhe ta humbin themashtu vullnetin për mësim, për faktin se për një periudhë 2-3 mujore janë larguar nga shkolla dhe kjo kërkon që t'i kushtohet kujdes edhe këshillimeve pedagogjike, pra mos të mendojmë se këtu bëhet fjalë vetëm për përmbajtje, vetëm se dikush i ka humbë 10-15 mësime, po shprehem ashtu në gjuhën popullore, por thjesht mund t'i ketë humbë edhe disa shprehi të cilat tani duhet t'i rikthehen.
Ndryshe të mërkurën në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës